Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Yana sizlar bilan radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Bugun men G'olibbek sizlar bilan radio qarshisidaman. Hurmatli radio tinglovchi muxlislar, keling, bugungi eshittirishimiz davomida abadiy hayot haqida suhbatlashsak. Aziz do'stim, balki siz abadiy hayot degan gaplarni masihiy do'stlaringizdan ko'p marta eshitgandirsiz. Balki buni oxirgacha tushunishga hali ulgurmagandirsiz. Abadiy hayot o'z nomi bilan aytib turibdiki, u hech qachon tugamaydi. Agar oddiy qilib aytadigan bo'lsak, asrlardan asrlargacha davom etadigan cheki yo'q hayotdir. Albatta, bunday hayotga xohlagan inson ega bo'lishi mumkin. Shu jumladan siz ham. Agar bozorga borsangiz, siz yoqtirgan va sizning orzuingiz bo'lgan yangi mashinani boshqalarga nisbatan 10% arzon narxda sotib olishni sizga taklif qilsa, nima qilardingiz? Albatta, hozir siz bemalol aytishingiz mumkin. Hech ikkilanmasdan sotib olardim deb. Men ishonaman, sotib olishga qo'rqar edingiz. Balki buning biron joyi buzuq bo'lishi mumkin. Bekorga arzon narxda menga taklif qilmayapti deb o'ylar edingiz. Ha, aziz do'stim, bu sizning kamchiligingiz emas. Aksincha, insonning tabiati o'zi shunaqa. Havo isib ketsa ham nolaymiz. Havo sovuq bo'lsa ham baribir nolaymiz. Agar mabodo havo iliq bo'lsa yoki sovuq havoni yoki aksincha issiq havoni istab qolamiz. Abadiy hayot haqida sizga kimdir gapirsa ham, balki shunday o'ylagan bo'lar edingiz. Lekin bu ertak emas. Bu haqiqat. Bu Xudovon tomonidan shunday hayotga erishishni istovchilarga tekinga beriladigan ajoyib sovg'adir. Rabbimiz Isoga ishongan har bir kishi u bilan jannatda abadiy yashaydi. Bu dunyoda hamma inson vaqtinchalik hayot kechiradi. Asosiy abadiy hayot kechirish yoki azoblanishlar o'limdan so'ng boshlanadi. Aziz do'stim, agar siz ham Xudovon tomonidan sovg'a sifatida beriladigan abadiy hayotga ega bo'lishni istasangiz, uning oldida barcha hozirgi kungacha qilgan gunohlaringiz uchun kechirim berishini so'rang. Unga ibodat orqali iltijo qilib, gunohlarimni kechir, men ham abadiy hayotingdan bahramand bo'lmoqchiman deb ayting. Menga ham bir paytlar shunday deb ibodat qilishimni aytganlarida, to'g'risi bu ertak, men bunga ishonmayman deb o'ylagan edim. Ming afsuslar bo'lsin, qattiq adashgan ekanman. Aziz do'stim, siz gunohlaringiz uchun kechirim olmaguningizcha abadiy hayotning nima ekanligini tushuna olmaysiz. Shuning uchun hozirning o'zidayoq shunday deb o'z so'zlaringiz bilan Xudovanddan kechirim so'rang. Aziz Xudovand, men gunohkorman, meni kechir. Men barcha gunohlarimni tan olaman va sendan kechirim berishingni so'rayman. Mening hayotimni boshqar va menga abadiy hayot ber, deb ayting. Xudovand sizning har qanday gunohlaringizni kechira oladi. Xayr, salomat bo'ling.